όμορφο να βρισκόμαστε μαζί και να λατρεύουμε τον Θεό. Και πολλές φορές ίσως δεν σκεφτόμαστε την αξία Του, αλλά είναι πραγματικά σημαντικό. Αυτές τις μέρες ιδιαίτερα νιώθω ότι δοκιμάζομαι, καθώς το βιβλικό κολέγιο περνάει από κάποια ιδιαίτερη δοκιμασία, όπως γνωρίζετε, αλλά ειδικά αυτή την εβδομάδα είχαμε κάποιο πρόβλημα στην πολεοδομία, το οποίο, ας πούμε, με έκανε να λυγίσουν τα γόνατά μου κατά κάποιο τρόπο και να νιώθω πολλές φορές κάποια απελπισία. Και χτες που πήγα και βρέθηκα με άλλους αδελφούς στον Κάλαμο, στη γιορτή των παιδιών εκεί, μίλησα με διάφορα άτομα και πολλές φορές είπαν κάποιοι: προσευχόμαστε για σένα, ο Θεός να είναι μαζί σου, και λόγια ενθάρρυνσης. Και όταν έφυγα από εκεί, ένιωσα ότι δεν λύθηκε το πρόβλημά μου. Το πρόβλημά μου δεν λύθηκε. Αλλά ένιωσα ότι υπήρχε μια ζεστασιά στην καρδιά μου από την αγάπη των αδελφών και την ενθάρρυνση των αδελφών. Και πολλές φορές αυτό το πράγμα, ίσως δεν καταλαβαίνουμε πόση αξία έχει. Απλά ένας λόγος ενθάρρυνσης, μια προσευχή για κάποιον, αυτό θα πει εκκλησία, αδελφοί, και αυτό θα πρέπει να είμαστε πάντα, καθώς ο καθένας μας αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα. Να προσεύχεστε, αδελφοί, και για το βιβλικό κολέγιο, καθώς αυτή την ώρα χρειαζόμαστε κάποια θαύματα. Θα ήθελα να στραφούμε, αδελφοί, σε μια περικοπή του Λόγου του Θεού που έχει ένα θαύμα μέσα, από το κεφάλαιο 17 του Λουκά. Θα έλεγα ότι η ζωή μας ολόκληρη εναλλάσσεται ανάμεσα σε δύο φάσεις. Άλλοτε είμαστε στη μια φάση και άλλοτε είμαστε στην άλλη φάση. Η μια φάση είναι όταν όλα τα πράγματα πάνε καλά. Η άλλη φάση είναι όταν όλα τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν άσχημα. Και βέβαια υπάρχουν αρκετές στιγμές που βρισκόμαστε ανάμεσα στις δύο αυτές φάσεις ή μπορεί να βρισκόμαστε και στις δύο ταυτόχρονα. Σκεφτείτε πώς είμαστε εμείς ως άνθρωποι όταν όλα τα πράγματα πάνε καλά. Χαλαρώνουμε και απολαμβάνουμε τη ζωή μας. Ναι, λέμε τι ωραία που είναι η ζωή, αλλά ταυτόχρονα, ενώ όλα πάνε καλά, κάπου αρχίζουμε και βαριόμαστε τη ζωή μας. Και μπορεί να αρχίσουμε όλα αυτά που έχουμε να τα θεωρούμε και δεδομένα. Και ή ακόμα και οφειλόμενα σε εμάς. Παραδόξως, την ώρα που όλα πάνε καλά, μας πιάνει και ένα ανικανοποίητο. Γιατί ενώ θα έλεγε κανείς ότι τώρα, αφού όλα πάνε καλά, τώρα θα έπρεπε να είμαι ευτυχισμένος, διαπιστώνουμε ότι ακόμα και τώρα κάτι μου λείπει. Και μπορεί μέσα στην άνεσή μας να μην βλέπουμε και πολύ καλά τα προβλήματα και τις ανάγκες των γύρω μας. Αφού εγώ είμαι καλά, δεν υπάρχουν άλλοι. Δηλαδή, το να πηγαίνουν όλα καλά στη ζωή, ενώ από τη μια φορά είναι καλό και ευχάριστο, κατά κάποιο τρόπο συμβαδίζει με κάποια κατώτερα ένστικτα μέσα μας. Με αυτή την εγωιστική μας διάθεση να είμαστε εντάξει εμείς. Σκεφτείτε τώρα πώς είμαστε όταν όλα τα πράγματα πάνε άσχημα. Αγχωνόμαστε και αναρωτιόμαστε για τη ζωή. Βλέπουμε όλες τις αρνητικές πλευρές της ζωής. Νιώθουμε απελπισία, ματέωση, φόβο, αποτυχία, απογοήτευση, απομόνωση, κατάθλιψη, αμφιβολία, ερωτηματικά για το νόημα της ζωής μας, βαθύ προβληματισμό. Ενώ μπορεί τα πράγματα να είναι ακόμα χειρότερα και να νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε καταστάσεις που προκαλούν βαθιά απελπισία και οδύνη. Και τέτοιες συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν έναν άνθρωπο μέχρι και στην απόγνωση. Όμως σε τέτοιες συνθήκες υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων ότι οι άνθρωποι γνώρισαν εκεί μια πρωτόγνωρη χαρά μέσα και σε αυτές τις συνθήκες. Μια εσωτερική χαρά, ανεξάρτητη από τις συνθήκες. Επίσης, σε τέτοιες συνθήκες, άνθρωποι κάποια στιγμή βγήκαν από τον εαυτό τους και πρόσεξαν ότι υπάρχουν και άλλοι γύρω τους που υποφέρουν και αυτοί. Και σε τέτοιες συνθήκες, κάποιοι άνθρωποι γνώρισαν καλύτερα τον Θεό ή αναζήτησαν περισσότερο τον Θεό. Και κάτι τέτοιοι άνθρωποι είναι οι άνθρωποι της περικοπής μας. Ζουν ένα δράμα το οποίο εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Για να το καταλάβουμε, ίσως να σας βοηθήσω να πω κάτι συγκρίσιμο για την εποχή μας. Σκεφτείτε το εξής σενάριο, έτσι. Ας πούμε ότι είμαι ένας άντρας, έχω γυναίκα, έχω παιδιά, έχω σπίτι, οικογένεια, αυτοκίνητο, έχω τη δυνατότητα να ζω καλά, να πηγαίνω διακοπές, έχω μια καλή δουλειά με ασφαλές εισόδημα, με σύνταξη που με περιμένει, όλα είναι εντάξει. Αγαπάω τη ζωή μου, αγαπάω την οικογένειά μου, με αγαπάνε, όλα καλά. Και ένα πρωί, εκεί που ξυρίζομαι, βλέπω στον καθρέφτη κάποιο σημαδάκι στο πρόσωπό μου. Δεν δίνω σημασία. Μετά από μια, δύο, τρεις μέρες το σημαδάκι έχει μεγαλώσει κάπως. Δεν δίνω σημασία. Μετά από μια εβδομάδα χειροτερεύει και χειροτερεύει. Κάνω όπως δεν το βλέπω, αλλά κάποια στιγμή είναι προφανές. Και όλοι λένε πρέπει να πας στο γιατρό, πρέπει να πας στο γιατρό. Με πιέζουνε, πηγαίνω στο γιατρό. Και εκεί που φτάνω στο γιατρό λοιπόν, ακούω τη διάγνωσή του. Μου λέει αυτό που έχεις, σε οδηγεί σε βέβαιο θάνατο. Και είναι εξαιρετικά μεταδοτικό. Γι' αυτό και από αυτή τη στιγμή είσαι σε καραντίνα. Και δεν μπορείς να φιλήσεις τα παιδιά σου, πρέπει να τους χαιρετήσεις από μακριά και είσαι μετά πλέον εξόριστος, μακριά από την κοινωνία των ανθρώπων, μέχρι που να πεθάνεις με αργό θάνατο. Και μέσα σε μια μέρα ανατρέπονται όλα τα δεδομένα της ζωής σου. Εκεί που ήσουν άρχοντας, είσαι ένα μηδενικό. Και ύστερα περνάς από όλα αυτά τα στάδια, άρνηση, θυμός, κατάθλιψη κτλ. Μέχρι που καταλήγεις ένας ζωντανός νεκρός που περιφέρεται άσκοπα σε μια μάταια ζωή. Γίνεσαι ένας άνθρωπος που πονά, ένας άνθρωπος που κουβαλάει αφόρητη μοναξιά, ένας άνθρωπος που χάνει κάθε του στήριγμα και προκαλεί και την αηδία των άλλων. Και ρωτάς πώς έγινε τόσο γρήγορα να αλλάξει όλη μου η ζωή. Εάν αυτό το σενάριο σας φαίνεται απίθανο, πρέπει να καταλάβουμε ότι στην εποχή του Χριστού δεν ήταν καθόλου απίθανο. Για πολλούς ανθρώπους ήταν μια πραγματικότητα. Εννοώ τους λεπρούς. Τους 10 λεπρούς που συναντά ο Χριστός στη σημερινή μας περικοπή. Ξέρετε τι έλεγε ο Λόγος του Θεού για τους λεπρούς. Σας δείχνω κάτι από τους αριθμούς, από το βιβλίο των αριθμών. Να τι έλεγε ο Λόγος του Θεού στο βιβλίο των αριθμών. Πρόσταξον τους Ιούς Ισραήλ να αποπέμψωσιν από του στρατοπέδου πάντα λεπρών και πάντα γονόριων και πάντα μεμολυσμένων διανεκρών, αρσενικών και θηλυκών, αποπέμψατε έξω του στρατοπέδου, αποπέμψατε αυτούς, δια να μην μολύνωσι τα στρατόπεδα αυτών εν μέσω των οποίων εγώ κατοικώ. Προσέξτε, ήταν ένας τρόπος να προστατευτεί μια κοινωνία από την μόλυνση που θα τους σκότωνε όλους. Έπρεπε να γίνει. Και δεν ήταν μόνο αυτό, βλέπετε η αποπομπή αυτών των προσώπων γινόταν με εντολή του Θεού, με σκοπό την προστασία του συνόλου. Κοιτάξτε και το Λεβιτικό. Λέει και του λεπρού εις τον οποίον είναι η πληγή, τα ημάτια αυτού θέλουν συσχιστεί και η κεφαλή αυτού θελείστε ασκεπής και το επάνω χείλος αυτού θέλει καλύψει, σκεφτείτε κάπως έτσι, όταν βήχουμε, το επάνω χείλος αυτού θέλει καλύψει και θέλει φωνάζει ακάθαρτος, ακάθαρτος, ακάθαρτος. Πάσα στα σημέρας, καθάς η πληγή θέλει είστε εν αυτό, θέλει είστε ακάθαρτος. Είναι ακάθαρτος, μόνος θέλει κατοικεί. Έξω του στρατοπέδου θέλει είστε η κατοικία αυτού. Αυτή ήταν η εμπειρία, το βίωμα των λεπρών. Όποιος και αν ήσουν, αν έπιανες λέπρα, έπρεπε να απομονωθείς. Γινώσουν άνθρωπος του περιθωρίου, χωρίς καμιά ελπίδα. Αλλά σήμερα συναντάς τον Χριστό. Πριν πάω σε αυτό λοιπόν, να δούμε πού είναι ο Χριστός. Κοιτάξτε το εδάφιο 11 της περικοπής μας από το κεφάλαιο 17 του Λουκά. «Και ότε αυτός, δηλαδή ο Χριστός, επορεύεται εις την Ιερουσαλήμ, διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας». Εδώ ουσιαστικά μέσα σε ένα εδάφιο έχουμε τρεις τοποθεσίες. Έχουμε την Ιουδαία, έχουμε τη Γαλιλαία και έχουμε τη Σαμάρια. Προσέξτε. Επορεύεται ο Χριστός προς την Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα της Ιουδαίας. Έτσι. Άρα λοιπόν η Ιουδαία ήταν το κέντρο, η Ιερουσαλήμ ήταν το κέντρο του κέντρου και βέβαια ο ναός της Ιερουσαλήμ ήταν, θα λέγαμε, το επίκεντρο του κέντρου, το θρησκευτικό κέντρο. Ο Χριστός λοιπόν πορεύεται προς την Ιερουσαλήμ της Ιουδαίας ανάμεσα στη Γαλιλαία και στη Σαμάρια. Δηλαδή όλες οι περιοχές του αρχαίου Ισραήλ. Τώρα, όταν λέει ότι πήγαινε στην Ιερουσαλήμ, δεν σημαίνει ότι ήταν άμεσα, κατευθείαν έτρεχε προς τα εκεί. Εννοεί ότι ο Χριστός πλέον είχε πάρει την απόφαση, είχε έρθει η ώρα και είχε στρέψει το βλέμμα προς την Ιερουσαλήμ, δηλαδή ο στόχος του ήταν να πορευτεί στην Ιερουσαλήμ, όπου γνωρίζουμε ότι εκεί θα σταυρωνόταν. Δηλαδή είχε πάρει την απόφαση του σταυρού. Σε όλα τα Ευαγγέλια υπάρχει αυτή η έμφαση, ότι ο Χριστός στρέφει το πρόσωπό Του προς το μεγάλο ραντεβού με το Σταυρό. Είναι αποφασισμένος. Προς το παρόν όμως είναι μεταξύ Γαλιλαίας και Σαμάριας. Η Γαλιλαία δεν είναι Ιουδαία, είναι πληθυσμός κάπως ανάμεικτος Εβραίων και Εθνικών. Και η Σαμάρια βέβαια είναι πολύ γνωστή, ήταν η γη των αιρετικών. Η γη των Εβραίων που είχαν αναμειχθεί με αιρετικούς και θεωρούνταν ακάθαρτοι από τους Ιουδαίους για διάφορους λόγους. Θεωρούνταν ακάθαρτοι, έτσι. Ένας λόγος όμως ήταν ότι δεν αναγνώριζαν τι. Την Ιερουσαλήμ όπου ο Χριστός πήγαινε για να σταυρωθεί, δεν την αναγνώριζαν, τον ναό της Ιερουσαλήμ, ως το κέντρο που πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό. Λάτρευαν τον Θεό στο όρος Γκεριζίμ στη Σαμάρια. Θυμάστε τη συζήτηση του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα. Στο δρόμο του λοιπόν προς την Ιερουσαλήμ, ο Χριστός συναντά κάποιους άλλους ακάθαρτους. Εδάφιο 12. Και ενώ εισήρχε το ιστινά κόμιν, απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί, ήτινες εστάθησαν μακρόθεν, και αυτοί ύψωσαν φωνήν, λέγοντες Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς. Αν αναρωτιόσασταν γιατί ο Χριστός δεν πήγε κατευθείαν στην Ιερουσαλήμ, να ένας λόγος. Είχε να βρει και να συναντήσει τέτοιους ανθρώπους. Σε διάφορες γωνιές της γης, 10 λεπροί. Όπως είπαμε και πριν, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, στέκονταν μακριά, δεν μπορούν να προσεγγίσουν τον Χριστό. Σύμφωνα με τον νόμο, αν άγγιζαν τον Χριστό, θα τον καθιστούσαν τελετουργικά ακάθαρτο. Αυτή ήταν η λογική του πράγματος. Ο ακάθαρτος, εάν σε αγγίξει, γίνεσαι και εσύ ακάθαρτος. Αυτή ήταν η λογική. Γι' αυτό κρατάνε μια απόσταση, όπως έλεγε και ο νόμος, επέβαλε. Από μακριά όμως παρακαλούν για το έλεος του Θεού. Από μακριά παρακαλούν για το έλεος του Θεού. Αυτό δεν θα κάνεις κι εσύ? Αυτό δεν κάνουμε κι εμείς όταν αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα? Εκεί μέσα στα προβλήματά μας είναι που θυμόμαστε τον Θεό και θυμόμαστε την ανάγκη μας για τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτα, έχουν χάσει κάθε ελπίδα, έχουν χάσει τα πάντα, αλλά στρέφουν στο Χριστό και βρίσκουν κάτι σε Αυτόν που τους δίνει ελπίδα, ζητούν έλεος. Έλεος σημαίνει δεν το αξίζω, δεν το διεκδικώ, δεν το απαιτώ, δεν το θεωρώ δεδομένο. Το ζητώ απευθυνόμενο στο έλεος στην καρδιά σου. Και προσέξτε την απάντηση του Χριστού, είναι λυτή, εδάφιο 14. Και ειδών είπε προς αυτούς, υπάγετε και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς. Δεν υπάρχει εδώ κανένας συναισθηματισμός, μόνο η απλή ουσία. Προσέξτε εδώ, ο Χριστός δεν τους θεραπεύει. Δεν τους λέει ότι τους έχει θεραπεύσει. Δεν τους λέει ότι θα τους θεραπεύσει. Τους λέει να δείξουν τον εαυτό τους στους ιερείς. Δηλαδή να περπατήσουν, να κάνουν ένα ταξίδι. Τώρα προσέξτε, αυτή ήταν η διαδικασία για κάποιον λεπρό που θεραπευόταν. Μην ξεχνάτε, οι ιερείς ήταν οι θεματοφύλακες της καθαρότητας του λαού. Αυτή ήταν η δουλειά τους, να καθορίζουν τι είναι ακάθαρτο, τι είναι καθαρό και τι είναι άγιο. Για να μπεις στο ναό και να πλησιάσεις τον Άγιο Θεό, έπρεπε να ήσουν καθαρός. Η δουλειά των ιερέων ήταν αυτά όλα να τα καθορίζουν. Με τη γνωμάτευση των ιερέων ήταν που μπορεί ένας άνθρωπος να καθοριζόταν και να λεγόταν ότι είναι λεπρός και πρέπει να φύγει από την κοινωνία. Και άρα με τη γνωμάτευση των ιερέων πάλι μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι καθαρός. Και σίγουρα αν οι λεπροί καθαρίζονταν, αυτό θα ήταν ένα πολύ σπάνιο θαύμα, 10 λεπροί να έρθουν στον ιερέα και να πούν και οι 10 καθαριστήκαμε επειδή κάποιος Ιησούς Χριστός μας μίλησε. Και θα το άκουγε αυτό ο ιερέας. Θα έπρεπε να αποφανθεί ο ιερέας και να πει ναι, όντως είναι καθαρή. Άρα ο ιερέας θα επιβεβαίωνε το θαύμα του Χριστού. Έτσι έμεσα θα παραδεχόταν ότι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας. Εξάλλου με το να του στείλει στον ιερέα ο Χριστός έδειχνε τον σεβασμό του για όλο αυτό το σύστημα. Βέβαια το πιθανότερο είναι ότι οι λεπροί πού θα πήγαιναν? Στο ναό της Ιερουσαλήμ. Εκεί ήταν συγκεντρωμένοι οι ιερείς. στο ναό. Οπότε έχουμε το εξής παράδοξο. Οι λεπροί θα προπορευτούν στην Ιερουσαλήμ για να φανερωθούν στους ιερείς στο ναό. Και ύστερα ο Χριστός, ο θεραπευτής των λεπρών, θα ακολουθήσει μετά και όλοι θα ξέρουν ποιος είναι και τι έχει κάνει. Και οι ιερείς που είπανε ναι, είναι καθαροί αυτοί, θα πρέπει να έρθουν αντιμέτωποι με τον Χριστό που τους καθάρισε. Και να πρέπει να πάρουν μια θέση. Γιατί ξέρετε, με τον Χριστό αυτό δεν το αποφεύγεις, πρέπει να πάρει μια θέση. Πάντα σε φέρνει σε αυτή τη γωνία. Πρέπει να αποφασίσεις για μένα. Πιστεύεις ή δεν πιστεύεις σε μένα. Πάρε την απόφασή σου. Όμως επίσης έχουμε και ένα άλλο παράδοξο εδώ, αδελφοί. Εκείνοι θα πάνε στην Ιερουσαλήμ για να θεραπευτούν και να ζήσουν. Ο Χριστός θα πάει στην Ιερουσαλήμ για να σταυρωθεί και να πεθάνει. Και αυτό συνδέει τη δική τους θεραπεία με τον δικό τους σταυρό. Και αυτό μου θυμίζει ένα χωρίο από τον Ισαΐα. «Δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε. Δια των πληγών αυτού εμείς γιατρευτήκαμε». Δείτε και τον τρόπο με τον οποίο ο Χριστός κάνει το θαύμα. Έχω κηρύξει από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου για το πόσο ο Χριστός θεράπευσε εκεί έναν λεπρό. Εκεί ο Χριστός, όταν βρήκε τον λεπρό μπροστά του, τον άγγιξε. Τον άγγιξε. Και μάλιστα αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό, διότι δεν επιτρεπόταν να αγγίξεις ένα λεπρό, όπως είπαμε πριν. Θα μετέδιδε ο λεπρός, αν όχι την ασθένειά του, τουλάχιστον την ακάθαρτη του κατάσταση σε σένα. Γινώσου λοιπόν και εσύ ακάθαρτος. Όμως με το μοναδικό άγγιγμα του Χριστού έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Αντί ο Χριστός να γίνει ακάθαρτος, ο Χριστός έκανε τον λεπρό καθαρό με το άγγιγμά του και έδειξε ότι μπορεί να αντιστραφεί αυτή η πορεία. Εδώ όμως έχουμε ένα θαύμα που θυμίζει τον εκατόνταρχο, τη Χαναναία. Θυμάστε τι είδους θαύματα είναι αυτά? Στον εκατόνταρχο πήγαινε, ο δούλος σου ζει. Στη Χαναναία η κόρη σου είναι εντάξει. Ένα θαύμα με έναν λόγο του Χριστού από μακριά. Από μακριά. Και αυτό συμβαίνει συχνά με εθνικούς, γιατί είναι οι όντες μακράν, έτσι. Ο εκατόνταρχος Ρωμαίος, η Χαναναία. Ο Χριστός λέει έναν λόγο και το θαύμα γίνεται εξ αποστάσεως με τον λόγο του Χριστού. Και εδώ πάλι κάτι συμβολίζεται. Ο Χριστός με τον λόγο του γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών. Αυτοί μπορεί να βρίσκονται μακριά και να μην πλησιάζουν, αλλά ο λόγος του μπορεί να τους πλησιάσει. Δεν πτωείται. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε λίγο ότι ο Χριστός δεν τους θεραπεύει έτσι απλά. Ζητάει κάτι από αυτούς. Τους λέει να πάνε να δείξουν τον εαυτό τους στον ιερέα. Να σας θυμίσω στην Παλαιά Διαθήκη έναν άλλο λεπρό, τον Νεεμάν, που θυμάστε ότι έπρεπε ο προφήτης του δώσει οδηγίες να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις το άλλο. Και εκείνος έλεγε, γιατί να τα κάνω όλα αυτά, πρέπει να... Και του λέει κάποιος, μα κάντα, αφού στο είπε ο προφήτης, αυτό που σου είπε, κάντο. Σου δίνει κάποιες οδηγίες, που μπορεί να σου φαίνονται παράλογες. Κάνε αυτό που σου λέει. Γιατί στο τέλος, έχοντας ακολουθήσει αυτό που ο προφήτης είπε, θα ξέρεις ότι η θεραπεία είναι από αυτό που ο προφήτης είπε και όχι από κάτι άλλο. Τώρα ο Χριστός λέει σε αυτούς να πορευτούν, να φτάσουν στον ιερέα. Προσέξτε, προχωράνε, ξεκινάνε τα βήματά τους ως ακάθαρτοι. Και πρέπει να προχωρήσουν. Σκεφτείτε πώς λειτουργούμε εμείς. Εμείς θέλουμε να ζούμε σε κάτι κουτιά που τα λέμε βεβαιότητες. Δεν μας αρέσουν οι διφορούμενες και αβέβαιες καταστάσεις, ούτε οι εκκρεμότητες. Το λέω εγώ από προσωπική πρόσφατη εμπειρία. Κάλιο 5 και στο χέρι, παρά 10 και καρτέρι. Έτσι. Αλλά η πίστη μας καλεί να κινηθούμε βάσει μιας άλλης βεβαιότητας που δεν την βλέπουμε. Εμείς μετράμε βάσει αυτού που ακούμε και βλέπουμε και κατανοούμε στον αισθητό κόσμο. Αλλά ο Θεός θέλει να τον θεωρήσουμε ως μέρος της συλλογιστικής μας, μέρος του σκεπτικού μας, μέρος της πραγματικότητάς μας. Ο Θεός είναι εξίσου πραγματικός με όλα τα άλλα που βλέπουμε. Και ο Θεός είναι πάνω από όλα αυτά που βλέπουμε. Άρα οι πιθανότητες είναι άπειρες. Άρα τα ανυπέρβλητα εμπόδια δεν είναι ανυπέρβλητα. Είναι στα χέρια του Θεού που έπλασε το σύμπαν εκ του μηδενός. Είναι στα χέρια του Θεού που έδωσε τέκνα στη στήρα γυναίκα. Είναι στα χέρια του Θεού που άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα και πέρασε ο λαός του και σώθηκε. Είναι στα χέρια του Θεού που χάρισε τροφή στο λαό του στην έρημο και νερό από την πέτρα. Που έριξε τα τείχη της Ιεριχώ, που κατατρόπωσε τους εχθρούς του Ισραήλ, που ανέστησε τον Ιησού Χριστό. Συνεπώς, δεν καλούμαστε να καθόμαστε και να περιμένουμε μήπως αν θα γίνει κάποιο θαύμα. Προσέξτε, προχωρήστε προς την Ιερουσαλήμ. Ξεκινήστε το ταξίδι. Μα είμαι ακάθαρτος ακόμα, τι να πάω στον ιερέα. Ξεκίνα το ταξίδι. Προχώρα. Κι ας είσαι ακάθαρτος. Ξεκίνα βήμα-βήμα. Προχώρα προς την κατεύθυνση της θεραπείας σου της προαναγγελόμενης. Πορευόμαστε προς την Ιερουσαλήμ. Πορευόμαστε προς αυτά που η Βασιλεία του Θεού ζητάει. Προς όλα αυτά που αυτή πρεσβεύει. Με πίστη. Ενεργούμε, προσπαθούμε. Η πίστη δεν είναι αδρανής. Δεν είναι κάποια στάση που λέμε περιμένω να τα κάνει όλα ο Θεός. Η πίστη μας κινεί εμείς να ενεργούμε, πιστεύοντας ότι ο Θεός θα είναι μαζί μας σε αυτά που κάνουμε για εκείνον, εφόσον εμείς είμαστε μέσα στο θέλημά του, έτσι. Ξέρετε, πριν λίγα εδάφια, οι μαθητές του Χριστού είχαν στραφεί σε Αυτόν και του είχαν πει το εξής ερώτημα. Εδάφιο 5. Είπαν οι Απόστολοι προς τον Κύριον, αύξησον εις εμάς την πίστην. Και ο Κύριος τι είπε, εάν έχετε πίστην ως κόκκον συνάπεως, ή θέλετε η πίστην σικάμινον αυτήν, ταύτην εκριζώθητη και φυτεύθητη στην θάλασσαν, και ήθελε σας υπακούσει. Ζητάνε οι μαθητές αύξηση στην πίστη τους, και ο Χριστός τι τους λέει, αν είχατε πίστη ως κόκκο συνάπεως, δηλαδή, αν είχατε την ελάχιστη πίστη, το ζήτημα δεν είναι να αυξηθεί η πίστη σας. Λίγη πίστη να είχατε, θα μπορούσατε να κάνετε μεγάλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι το πόσο πιστεύεις, αλλά το τι πιστεύεις. Πριν λίγο ψέλαμε, σε βράχο πατώ, δεν θα φοβηθώ. Αν πραγματικά πιστεύεις το Θεό όπως μας έχει αποκαλυφθεί, τότε είσαι συντονισμένος με εκείνον που ενεργεί τα πάντα μέσα στον κόσμο. Αλλά να πώς φαίνεται αυτή η πίστη, περπατάς με τον Λόγο του Χριστού στην κατεύθυνση που ο Χριστός σου έχει δείξει. Περπατάς, δεν περιμένεις, περπατάς, κάνεις αυτό που σου ζήτησε ο Χριστός, κινείσαι. Και στην πορεία, καθώς κινείσαι, ο Χριστός ενεργεί μέσα στη ζωή σου. Και διαβάζουμε το επόμενο εδάφιο, το κομμάτι του εδαφίου. Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Δεν θα είχε γίνει αν δεν είχαν τραβήξει αυτό το δρόμο προς τον Ιερουσαλήμ. Έγινε επειδή υπάκουσαν στον Λόγο του Χριστού. Και για μας αυτό, αδελφοί, είναι μια μεγάλη ενθάρρυνση. Τα θαύματα γίνονται όταν περπατάς βάσει του Λόγου Του, στην κατεύθυνση που κρίνεις ότι Εκείνος θέλει να πας. Και πρέπει να περπατήσεις προς τα εκεί, επειδή θεωρείς τον Θεό μέρος της εξίσωσης. Πρέπει να περπατήσεις προς τα εκεί που ο Θεός θα φανερωθεί ως Θεός και θα φέρει δόξα στο όνομά Του. Εδώ στην πορεία οι λεπροί θεραπεύτηκαν. Αλλά δείτε ότι λέει, προσέξτε, δεν λέει θεραπεύτηκαν, λέει καθαρίστηκαν, γιατί το θέμα ήταν ότι ήταν ακάθαρτοι και απομονωμένοι από την κοινωνία. Έχει σημασία, γιατί τη διάγνωση θα την κάνανε ιερείς και θα λέγανε καθαρός, καθαρός, καθαρός. Ωστόσο, η ιστορία δεν τελειώνει εκεί. Ερώτημα. Τι πρέπει να κάνεις όταν ο Θεός σε λυτρώνει, σε ελευθερώνει, σε θεραπεύει, σε βοηθάει, σου ανοίγει κάποιο δρόμο. Προσέξτε, οι άνθρωποι αυτοί μετέβησαν από μια φάση της ζωής, θυμάστε μιλούσα για δύο φάσεις της ζωής στην αρχή. Οι φάσεις της ζωής που όλα πάνε άσχημα και οι φάσεις της ζωής που όλα πάνε καλά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μεταβεί από μία φάση όπου όλα πήγαιναν άσχημα σε μία άλλη φάση που όλα ξαφνικά γίνονται ρόδινα. Στην αρχή λέγαμε, φαντάσου να τα είχες όλα και να τα έχανες. Τώρα λέμε, φαντάσου να μην είχες τίποτα και να σε αποκαθιστά ο Χριστός και να σου δίνει πάλι τα πάντα. Ποια είναι η σωστή αντίδραση σε μια τέτοια αλλαγή? Εάν πριν σε είχε συνθλίψει η λύπη, τώρα δεν πρέπει να σε συνεπάρει η χαρά? Και αν πριν εκλιπαρούσες τον Θεό για βοήθεια, τώρα που έγινε αυτό το θαυμαστό και το απρόσμενο που σε δίδαξε ότι τα καλά πράγματα δεν είναι δεδομένα, τώρα δεν πρέπει να αναγνωρίσεις τον Θεό? Η σωστή ανταπόκριση βρίσκεται στον Ψαλμό 30 και νομίζω κάποια από τα εδάφια που διαβάστηκα νωρίτερα είναι στο ίδιο πνεύμα. Ψαλμός 30, εδάφιο 10. «Άκουσον, Κύριε, και ελέησόν με. Κύριε, γενού βοηθός μου», θυμίζει τους λεπρούς. «Μετέβαλες εις εμέ των θρήνων μου εις χαράν. Έλυσας τον σάκον μου και με περιέζωσας εφροσύνην. Γιατί? Δια να ψαλμωδήσε η δόξα μου και να μη σιωπά. Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα θέλω σε ημνή». Η σωστή ανταπόκριση στο θαύμα του Θεού είναι η δοξολογία προς το Θεό. Ο Θεός μετέβαλε τον θρήνο μου σε χαρά. Και μετέβαλε τον θρήνο μου σε χαρά για να τον ψαλμωδώ σε αυτόν και να μη σιωπώ. Ξέρετε, αδέλφια, θέλω να σας πω κάτι, γιατί νομίζω μερικές φορές έχουμε μια λάθος εικόνα. Υπάρχει μια νοοτροπία που λέει ότι, ξέρεις, η Εκκλησία, πάω για το κήρυγμα. Πάω για το κήρυγμα, είναι ωραίο το κήρυγμα, μου αρέσει το κήρυγμα. Τώρα η ύμνη, αδελφοί, το να ψέλνουμε στο Θεό δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Το βιβλίο των Ψαλμών είναι τεράστιο στη Βίβλο. Το να ψέλνουμε στο Θεό είναι αυτό το ελάχιστο που ζητάει ο Θεός για να αναγνωρίσουμε ότι και να το πούμε, να το πούμε με τα συναισθήματά μας και όχι μόνο με τον εγκέφαλό μας, έτσι, να διακηρύξουμε ότι θεωρούμε ότι αυτός είναι ο Θεός και του χρωστάμε τα πάντα. Ψέλνεις ή είναι απλά η ύμνη κάτι προκαταρκτικό για σένα? Αδέλφια, εδώ πέρα η σωστή ανταπόκριση για κάποιον που έχει ευεργετηθεί από το Θεό είναι να ψάλλει. Και θέλω να σε ρωτήσω, δεν έχεις ευεργετηθεί από το Θεό? Κάποιος άλλος έχει ευεργετηθεί που είχε τεράστιο πρόβλημα, πολύ, πολύ μεγάλο τεράστιο πρόβλημα, ενώ εσύ όλα σου ήρθανε καλά τα πράγματα, οπότε τι να ψάλλεις? Ναι, αλλά θα μπορούσες να είσαι στις συνθήκες του άλλου. Μπορεί η αρρώστια που χτύπησε τον άλλο να είχε χτυπήσει εσένα, δεν χτύπησε εσένα. Μπορεί τα 1000 που συνέβησαν σε άλλους ανθρώπους, μπορεί να τα είχαν συμβεί σε σένα. Δεν έχεις για τίποτα να ευχαριστήσεις τον Θεό? Και τι, το ευχαριστώ σου θα είναι ένα έτσι, ευχαριστώ έτσι, α, ευχαριστώ. Δηλαδή, υπάρχει καθόλου ευγνωμοσύνη, τίποτα? Το να ψέλνουμε στο Θεό είναι μέρος της σχέσης μας με Αυτόν. Ο σκοπός της θεραπείας μας δεν είναι απλά να είμαστε θεραπευμένοι. Ο σκοπός της θεραπείας μας είναι να δώσουμε δόξα στο Θεό, διότι όλα όσα κάνει ο Θεός γίνονται για τη μεγιστοποίηση της δόξας Του. Προσέξτε, όταν λέει στον Ισαΐα 35, που η έρημος και η άνυδρος, θα ανθίσει ως ρόδο κτλ. Θυμάστε τι λέει για το χολό? Θα χοροπηδάει, λέει, σαν το ελάφι. Προσέξτε, έκανε κάτι για μένα ο Θεός, δεν μπορούσα να περπατήσω. Τώρα που μπορώ, δεν θα πω, α, τώρα που περπατάω, έτσι αξιοπρεπώς. Ε? Θα χοροπηδάει σαν το ελάφι, γιατί μέσα σε αυτόν τον τρόπο θα δείχνει το μεγαλείο αυτό που έκανε ο Θεός για αυτόν. πρέπει να είμαστε άνθρωποι ευγνώμονες, αδέρφια. Εάν αυτό που με οδήγησε να περπατήσω ήταν η πίστη μου στο Θεό, τότε εφόσον ο Θεός ενεργήσει, πρέπει να αναγνωρίσω ότι ήταν αυτός που ενήργησε. Και έτσι διαβάζουμε εδάφιο 15. «Εις δε εξ αυτών, ειδών ότι ιατρεύθη», τώρα γίνεται το θαύμα, στην πορεία, «υπέστρεψε μεταφωνής μεγάλης, δοξάζον τον Θεόν και έπεσε κατά πρόσωπον στους πόδας αυτού, ευχαριστών αυτών, και αυτός ήτο Σαμαρίτης». Προσέξτε. Ο ένας εξ αυτών, ο ένας είδε ότι θεραπεύθηκε και αμέσως δόξασε τον Θεό κράζοντας μεγαλόφωνα. Όχι ψιθυριστά, σε ευχαριστώ Θεέ μου, εντάξει. Πάμε παρακάτω τώρα, έτσι. Ο Θεός το έκανε αυτό για μένα. Ο Θεός ενήργησε στη ζωή μου. Θέλω να το διακηρύξω, να το πω παντού. Ο Θεός ήταν εκεί. Να το ξέρουν όλοι ότι αυτό το καλό που μου συνέβη το έκανε ο Θεός. Γι' αυτό είναι καλό να μοιραζόμαστε ο ένας με τον άλλον εμπειρίες, αδέρφια. Του έργου του Θεού στη ζωή μας. Για να φανερώνεται αυτό. Όχι μόνο δοξάζει το Θεό γενικά, αλλά έρχεται στον Χριστό συγκεκριμένα, θεωρώντας ότι δια του Χριστού θεραπεύτηκε και ευχαριστεί. Προσέξτε, εδώ είναι το κομβικό σημείο. Θα αναγνωρίσουμε τον Χριστό όλα τα καλά που φαίνει στη ζωή μας. Θα τον ευχαριστήσουμε για αυτά. Είναι τόσο δύσκολο. Και όμως εδώ είναι όλη η ουσία της σχέσης μας με τον Θεό. Θέλω να έχω τον Θεό απλά για να μου κάνει πράγματα. Θεωρώ τον ίδιο τον Θεό δεδομένο. Του επιτρέπω να κάνει καλά πράγματα για μένα και μετά απλά συνεχίζω την πορεία μου σαν να μην συνέβη τίποτα. Και πώς γίνεται τη μια στιγμή όταν είμαι στη φάση εκείνη τη δύσκολη, πώς γίνεται να κράζω «ελέησέ με» και μετά μόλις με θεραπεύσει να ξεχνάω την προσευχή μου και να ξεχνάω ότι εκείνος με «ελέησε» και τώρα περπατώ ζωντανός και να συνεχίσω να είμαι όπως ήμουνα πριν. Αλήθεια, η θεραπεία έγινε μόνο για να έχω εγώ μια καλύτερη και ευκολότερη ζωή? Αυτό είναι το ζητούμενο? Δείτε κάτι σημαντικό. Αυτός ο άνθρωπος που πριν φώναζε στον Χριστό από μακριά, τώρα μπορεί να τον προσεγγίσει από κοντά. Να τι σημαίνει η θεραπεία του. Ενώ πριν έκραζε από μακριά, «ελέησέ με», τώρα έρχεται δίπλα στον Χριστό. Μπορεί να αγγίξει τον Χριστό και να του πει ευχαριστώ. Μπορεί να του σφίξει το χέρι. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η θεραπεία που έκανε ο Χριστός στη ζωή του ήταν για να τον φέρει κοντά του. Να φύγει το χάσμα. Δεν έχει καθαριστεί. Ο σκοπός της θεραπείας δεν είναι να γίνεις καλά. Ο σκοπός της θεραπείας είναι να έρθεις στο Χριστό και να αναπτύξεις μαζί του μια σχέση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης, ώστε αυτή η ευγνωμοσύνη να είναι ο οδηγός της ζωής σου όλης. Πείτε μου κάτι, πώς θα είναι ο ουρανός? Θα είναι απλά ένας τόπος όπου όλοι φτάσαμε εκεί, σωθήκαμε, ναι, ζητήσαμε κάποια στιγμή το έλεος του Θεού, μας έσωσε ο Θεός και μας έδωσε μία μεζονέτα στον Παράδεισο. Έτσι. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο ουρανός. Αυτός είναι ο πόθος των πιστών. Το ξεχνάτε? Ο πόθος των πιστών είναι να δούμε το πρόσωπό του. Και θα το δούμε, λέει, όταν θα είμαστε εμείς σαν αυτόν. Η προσδοκία των πιστών είναι αυτή. Ο ουρανός είναι ουρανός επειδή είναι εκεί ο Θεός. Η απόλυτη καλοσύνη, η απόλυτη αγάπη. Εδάφιο 17. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε, δεν εκαθαρίστησαν οι 10? Οι δε 9 πού είναι? Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψουσι, δια να δοξάσωσι τον Θεόν, η μη ο αλλογενής ούτως? Εδώ ο Χριστός λέει κάτι φοβερό. Οι 9 στους 10 καταναλωτές των ευεργεσιών του Θεού δεν τον ευχαριστούν για αυτές. Οι 9 στους 10 καταναλωτές των ευεργεσιών, των ευλογιών του Θεού, δεν τον ευχαριστούν για αυτές. Είναι τόσο δύσκολο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι ένα ευχαριστώ. Δηλαδή η πληρωμή, έτσι, η πληρωμή, είσαι καταναλωτής των ευεργεσιών του Θεού. Πρέπει να πληρώσεις για αυτές. Τι πρέπει να πληρώσω? Ένα ευχαριστώ θα ήταν αρκετό. Ένα ευχαριστώ στο Θεό θα ήταν αρκετό. Είναι τόσο δύσκολο. Ο Χριστός προσέχει την απουσία των 9. Θα πρέπει να είναι και αυτοί εδώ. Ξέρετε, είπαμε ότι αυτός που ευχαρίστησε ήταν Σαμαρίτης. Ήταν η τελευταία, ήταν ο Σαμαρίτης. Επέστρεψε σε αυτόν. Και όταν ο Χριστός είπε, ξέρετε, χάσαμε ένα επεισόδιο εδώ πέρα. Όταν ο Χριστός τους είπε, πηγαίνετε να φανερωθείτε στον ιερέα. Ο Σαμαρίτης, μόλις θα το άκουσε αυτό, θα είχε ένα πρόβλημα. Γιατί? Πού πρέπει να πάω? Σε ποιον ιερέα? Διότι ο τόπος λατρείας ήταν το σημείο σύγκρουσης μεταξύ Σαμαριτών και Ιουδαίων. Θυμάστε τη συζήτηση του Χριστού με τη Σαμαρίτισσα, η οποία το ρώτησε, πού πρέπει να λατρεύουμε τον Θεό? Στην Ιερουσαλήμ που τον λατρεύετε εσείς οι Ιουδαίοι ή εδώ στη Σαμάρια στο όρος Γεριζήμ που τον λατρεύουμε εμείς? Και ο Χριστός, θυμάστε, της είπε, ναι, η Ιερουσαλήμ είναι σωστός τόπος, θεολογικά είναι σωστός, αλλά έρχεται η ώρα που κάποιοι θα λατρεύουν τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Και τούτος τώρα ο άνθρωπος είναι σε ένα δίλημα. Διότι ενώ όλοι οι άλλοι πηγαίνουν προς την Ιερουσαλήμ, εκείνος κανονικά θα πήγαινε στο όρος Γεριζήμ. Αλλά ποιος τον θεράπευσε? Ο Χριστός, ο οποίος είναι Ιουδαίος. Και αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα της ζωής του. Πού να πάει? Δεν μπορεί να πάει στη Σαμάρια, γιατί τον έχει θεραπεύσει ο Μεσσίας των Ιουδαίων. Μπορεί να πάει στην Ιερουσαλήμ? Ξέρετε, έχουμε από τον ιστορικό Ιώσυπο μια αναφορά ιστορική που έχει ιδιαίτερη σημασία. Προσέξτε. Στο ναό της Ιερουσαλήμ έλεγε σε ένα σημείο, από εδώ και στο εξής δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, προσέξτε τη λέξη, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους αλλογενείς. Στους αλλογενείς. Δεν επιτρέπεται. Τι λέει εδώ ο Χριστός? Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψουν για να δοξάσουν τον Θεόν ή μη ο αλλογενής ούτως. Δεν θα ήταν ευπρόσδεκτος στο ναό της Ιερουσαλήμ όπως ήταν τότε. Αλλά βρήκε τη λύση. Θα επέστρεφε στην πηγή της θεραπείας του. Στο ναό απαγορευόταν. Στο Χριστό όμως όχι. Στο ναό θα του έλεγαν, ως εδώ και μη παρέκει. Στο Χριστό μπορεί να έρθει κοντά και να ακούσει τον Χριστό να του λέει, μόνο αυτός ο αλλογενής ήρθε. Αυτόν τον αλλογενή θα δεχτώ. Γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος κατάλαβε τι σημαίνει να λατρεύεις τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Άλλος ένας Σαμαρίτης που το κατάλαβε. Γιατί? Γιατί δίπλα στον καλό Σαμαρίτη έχουμε και τον ευγνώμονα Σαμαρίτη. Μια τελευταία κουβέντα. Εδάφιο 19. Και είπε προς αυτόν, σηκωθείς, είπαγε, η πίστη σου σε έσωσε. Τι είναι το Ευαγγέλιο? Ότι με την πίστη μπορούμε να σωθούμε. Και τι είναι αυτή η πίστη? Το να ζητήσεις από το Θεό να σε σώσει, ξέροντας ότι δεν το αξίζεις, ότι χρειάζεσαι το έλεος του και χωρίς το έλεος του δεν μπορείς να σωθείς. Και το ζητάς. Και βεβαίως εφόσον το ζητάς, αναγνωρίζεις ότι ο Θεός είναι αυτός που το έκανε στη ζωή σου και τον ευχαριστείς. Αναγνωρίζεις ότι Εκείνος είναι η πηγή κάθε ευλογία στη ζωή σου. αναγνωρίζεις ότι επειδή ο Χριστός πορεύτηκε στην Ιερουσαλήμ και πήρε αυτό το σταυρό, εσύ μπορείς να γνωρίσεις τη θεραπεία και τη σωτηρία. Και του λες ένα ευχαριστώ. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Πόσο δύσκολο είναι να πεις, Θεέ μου, ελέησέ με. Πόσο δύσκολο να πεις, Θεέ μου, σε ευχαριστώ που με ελέησες. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Κι όμως, οι 9 στους 10 δεν το κάνουν. Και τελειώνει η περικοπή μας με το παράπονο του Κυρίου μας. Γεμάτος αγάπη, γεμάτος έλεος, το προσφέρει παντού, απλόχερα, και περιμένει κάποιοι να ανταποκριθούν και να το ζητήσουν και να τον